podcast for curious mind.
Jadi dia punya obsesi, obsesinya adalah obsesi seksual memang, jadi yang menimbulkan gairah seksual, gairah insting, sebenarnya itu insting dasar manusia ya, gairah seksual yang dihubungkan dengan barang-barang yang sebenarnya bukan objek atau aktivitas seksual begitu.
Disko, diskusi psikologi.
Halo Warriors, selamat datang kembali di podcast Disko, diskusi psikologi persembahan KBR bareng komunitas Into the Light Indonesia. Hapus stigma, peduli sesama, sayangi jiwa. Ada gue Mine dan juga ada Don di studio barengan selalu ya. Sedih banget mukanya. Enggak ya, jangan sedih-sedih ya. Apa kabar nih Don?
Baik-baik. Enggak, ini gue lagi serius sebenarnya Mine. Ini lagi baca-baca, ini kan lagi heboh deh.
Heboh.
Warganet dihebohkan. Kasus fetis ASI. Gue termasuk, kita termasuk warganet kan.
Betul.
Ya kan. Gue juga ikutan heboh nih, gak mau kalah nih.
Gak mau kalah apanya nih, gak mau kalah hebohnya.
Tapi ini kan udah baca yang versi yang lain-lainnya. Kalau ceritanya sebenarnya gimana sih Mina?
Gue ngikutin tapi juga gak sepenuhnya ya. Dan yang emang gue tahu itu, ini ada seorang ibu gitu yang sharing di media sosial tentang mungkin perjalanan dia dengan pumping. Lalu ketemulah dengan seorang asing lah ya gitu, nanyain apakah dia bisa minta pumpingnya itu atau ya hasil ASI-nya itu.
ASI-nya
okay, itu okay. Dan ternyata setelah ditanyain lebih jauh lagi, yang meminta ini adalah seorang laki-laki. Biasanya kan kalau untuk pumping ASI itu kan emang di komunitas yang para ibu gitu ya, atau mungkin perempuan gitu. Tapi ini kayaknya dibutuhkan untuk keperluan pribadinya si laki-laki ini. Jadi tadi tuh kayak yang lo bilang apa, fetish ASI gitu ya. Heboh sih, gue juga baru sekarang gitu sampai mendengar seperti ini.
Iya, kalau soal fetish sih udah ya pernah dengar gitu kan.
Iya, kita juga familiar lah ya dengan terminologi fetish gitu kan.
Karena ini juga pernah sempat viral juga, masih ingat? Yang kain
jarik, yang dulu di Twitter, yang sekarang namanya X. Oke, tapi ya itu juga another case of fetish example gitu kan. Dan sebenarnya kalau kita suka ngomong fetish, kita suka bingung juga gak sih, emang fetish tuh dasarnya apa sih?
Nah,
iya kan?
Betul.
Kita taunya kalau fetish tuh terhadap hal-hal yang kayak gak biasa gitu. Ya kain lah tadi gitu kan.
Iya, dan setahu gue sih, ini setahu gue ya, gue nih, fetish itu ya untuk membangkitkan gelora, nafsu.
Gairah maksudmu?
Gairah, gue bilang tadi?
Gelora.
Itu kayak arena ya.
Nggak, itu terlalu romantis aja jadinya gitu. Iya, dan kalau tadi ranahnya udah yang kayak ke ASI gitu ya, itu kan sesuatu yang mungkin bahkan
merugikan gak cuma orang lain.
Bisa
mungkin
jadi merugikan orang lain dan ya bikin gak nyaman gitu.
Okay.
Kadang-kadang kalau kita ngomongin di fetish tuh juga ya banyak yang bikin orang gak nyaman gitu. Entah untuk yang warganetnya atau bahkan untuk yang tertarget atau korban kita bisa bilangnya gitu.
Seperti biasa kita phone a friend.
Boleh? Iya. Kita udah mulai agak-agak sok tahu gitu ya. Janganlah ya, kita bukan orang sok tahu. Coba mau mengundang hari ini ada Kak Auli Grasinta, seorang psikolog dari Universitas Pancasila. Hai Kak Auli, apa kabar?
Halo Kak Mina, Kak Don. Alhamdulillah kabarnya baik dan belum kena ISPA sih, alhamdulillah.
Belum kena ISPA sih.
Iya ya, itu juga lagi ngetren in lagi a bad nge-tren way ya.
Jadi Kak Auli, tadi gue sama Mina kan sudah ngobrolin yang lagi ramai nih di warganet soal fetish nih. Nah, jadi ini gimana sih menjelaskan, apakah kita bisa saling sesederhana bergairah pada suatu hal? Tadi sempat gue bilang juga bergelora ya.
Enggak, udah gak usah dibahas.
Gimana Kak Auli?
Oke, fetis itu sebenarnya kalau di psikologi maupun psikiatri ini merupakan salah satu bentuk farafilia ya. Farafilia itu adalah perilaku yang dianggap berbeda atau bukan menyimpang sih, tetapi di luar ranah yang seharusnya begitu ya, di luar ranah seksual yang konvensional. Nah, hal-hal yang ada di ranah di luar hubungan seksual yang konvensional tersebut parafilia. Itu macam-macam, ada eksibisionisme, ada teorisme dan sebagainya, dan salah satunya adalah fetis gitu ya. Fetis sendiri itu apa? Sebenarnya fetis itu obsesi ya, obsesi itu adalah sesuatu yang ada di pikiran kita yang
intens dan berulang ya, terus-menerus mengganggu gitu ya, itu namanya obsesi ya. Obsesi seksual yang bukan kepada manusia atau objek non-genital gitu ya, objek-objek yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan aktivitas seksual begitu. Tetapi kemudian dia mengasosiasikan obsesinya tersebut kepada hal-hal yang sifatnya seksual pada objek non-seksual begitu. So, fetis itu bisa kepada apapun gitu ya. Kalau yang waktu tadi disampaikan kasus Jarik itu sebenarnya dia fetisnya adalah pada sesuatu yang terbungkus gitu ya. Sesuatu yang dibungkus kain jarik gitu. Nah, fetis bisa apa? Sepatu, heels ya. Yeah. Bisa apa? Apapun bisa menjadi sumber fetis gitu. Nah, tentu ada perjalanan panjang ya sampai seseorang bisa kemudian disebut fetis, dan saat ini yang lagi rame tadi ya fetis ASI gitu ya. Itu juga jadi salah satu, sangat mungkin orang bisa fetis pada ASI. Jadi fetis itu could be anything gitu, could be to anything gitu. Karena sebenarnya pada dasarnya dia mengasosiasikan suatu benda yang menjadi fantasi seksualnya dia. Jadi ya kita tidak bisa membatasi pada benda apa, apapun bisa dijadikan objek fetis sebenarnya gitu.
Oke, Kak Auli, kalau gitu ketika sumbernya atau objeknya itu bisa apapun, tapi secara konteks selalu dalam konteks seksual kah fetish itu?
Ya, karena memang disebut fetis itu kalau kita kaitannya sama orientasi seksual begitu ya. Ini ada sebagai suatu di dalam parafilia sebenarnya itu memang konteksnya adalah perilaku seksual, bukan perilaku umum begitu. Jadi dia punya obsesi, obsesinya adalah obsesi seksual memang, jadi yang menimbulkan tadi ya gelora gitu ya. Menimbulkan gairah seksual, gairah insting, sebenarnya itu insting dasar manusia ya, gairah seksual yang dihubungkan dengan barang-barang yang sebenarnya bukan objek atau aktivitas seksual begitu.
Jadi kalau bisa dibilang apa nih yang jadi pembeda nih Kak Oli, yang misalnya gini, oh ini fetis gitu ya, atau oh ini bukan fetis, apa garis pemisahnya gitu loh?
Iya, memang agak susah apakah ini fetis atau bukan. Yang pasti adalah benda-benda yang sifatnya, kalau kita bisa bilang sifatnya adalah non-genital gitu. Jadi sebenarnya objek seksual itu adalah bagian-bagian genital dari manusia. Nah, itu yang sebenarnya yang disebut sebagai objek seksual atau hal yang arouse ya, hal yang mendorong munculnya gairah gitu. Tetapi ketika ada seseorang yang kemudian tertarik atau merasa terstimulasi dengan hal-hal yang non-genital tadi, tidak ada hubungannya dengan aktivitas seksual, itu sudah bisa dikatakan fetis gitu. Nah, apakah orang normal punya fetis? Ya mungkin saja gitu ya. Fetis itu bisa berlaku pada semua orang. Tetapi apakah itu kemudian muncul sebagai gangguan fetis atau bukan, itu adalah hal yang berbeda begitu. Jadi kan sebenarnya fetis itu fantasi, imajinasi ya, yang dimiliki oleh seseorang. Itu bisa siapapun bisa memiliki hal tersebut begitu ya. Tidak ada yang bisa batasi imajinasi atau daya pikir seseorang ya. Tetapi kemudian ketika ini menjadi intens, kemudian ini berulang, kemudian ini mengganggu kehidupannya, kemudian ini mengganggu kehidupan orang lain ya. Itu bisa dikatakan sebagai gangguan fetis. Jadi mesti dibedakan antara fetisnya sendiri dengan gangguannya.
Kalau gitu, apakah orang yang memiliki fetish itu sadar nggak, Kak Auli, dengan apa yang terjadi pada dirinya? Kayak tadi Kak Auli bilang, semua orang bisa punya fetish. Apakah setelah kita nih tahu bahwa kita bisa aja punya fetish, oke, jadi aku sadar, don't sadar gitu.
Iya, pada banyak orang sebenarnya sadar, karena dia akan merasa puas kalau dia sudah memanipulasi objek fetis itu gitu untuk kepuasan seksualnya. Pada dasarnya semua orang sadar, tetapi tidak semua orang tahu bahwa ini bisa merugikan dirinya ataupun merugikan orang lain. Nah, seperti itu. Jadi bahwa dia punya fetis biasanya orang pasti sadar gitu. Tapi apakah ini sudah sampai pada gangguan atau tidak, itu orang harus tahu ciri-cirinya gitu ya. Ciri-cirinya tadi salah satunya tertarik pada objek non-seksual ya, non-genital. Yang kedua adalah itu intens ya. Jadi ada terus dalam pikirannya berulang-ulang sehingga mengganggu. Mengganggu dirinya, dia jadi gelisah, dia jadi tidak bisa berinteraksi dengan orang lain secara normal. Kenapa? Karena gangguan terus ada dalam pikirannya, dan dia tidak puas kalau itu belum tersalurkan, begitu. Kemudian juga adanya dorongan yang berulang dari dalam dirinya, dan ini biasanya ada sekitar 6 bulan ini terus menerus ya, kalau kalau menurut bukunya itu namanya DSM ya, diagnostik dalam psikologi itu atau dalam psikiatri itu, dia berlaku 6 bulan terus menerus dan ini mengganggu. Nah itu kalau sudah dibilang mengganggu, dia hanya bisa merasa puas dengan kebutuhan seksualnya ketika dia sudah memanipulasi objek, nah ini bisa dikatakan sudah sebagai sebuah gangguan.
Yeah.
Biasanya sadar, tetapi untuk kemudian menyadari bahwa ini salah, ini harus direhabilitasi, ini merugikan, nah itu hal yang berbeda tentunya.
Tapi bisa dikontrol nggak sih, Kaldi, fetis kita?
Betul.
Itu?
Jadi pada banyak studi ya, belum ada sampai hari ini yang mengatakan bisa diobati, begitu ya. Ada tindakan-tindakan rehabilitasi seperti rehabilitasi psikoseksual ya. Kita menggunakan terapi-terapi tertentu, kognitif behavioral terapi, bahkan juga terapi obat-obatan, begitu. Tetapi apakah ini bisa hilang sepenuhnya? Ya belum ada juga penelitian yang bisa mengatakan hal tersebut. Nah, yang paling bisa adalah lakukan tadi pengendalian atau kontrol gitu. Nah, kontrol ini harus dibantu. Tadi tentu saja orang tidak bisa kalau dia sudah masuk pada tahap gangguan ya gitu.
Ya, dibantu dia kalau dia sudah mandiri. Tahap gangguan, betul.
Betul. Ya, ya. Dia tidak bisa mandiri untuk membantu dirinya sendiri, saya bisa keluar.
Ya.
Agak sulit biasanya begitu. Perlu bantuan profesional.
Kauli, kalau gitu apakah fetish ini memang selalu merugikan dan juga bisa menyakiti orang lain gitu Kak, dalam konteksnya fetish tadi?
Kalau itu sudah masuk pada tahap gangguan, iya. Kalau ini pada tahap dia punya fetish sebenarnya belum tentu gitu. Tetapi kalau ini pada tahap gangguan, iya. Kenapa? Karena pasti dia akan mendapat, dia harus memanipulasi suatu objek gitu ya. Yang mungkin saja objek ini tidak selalu dia miliki. Gitu ya, misalnya contoh yang gampang misalnya sepatu heels gitu ya. Sepatu heels itu banyak ya fetish sepatu heels begitu. Ketika kemudian dia lihat orang pakai itu, kemudian dia ingin, maka dia akan berusaha agar benda itu menjadi bisa dia manipulasi. Akhirnya kan mengganggu untuk orang yang punya, misalnya kemudian dia boleh nggak saya pinjam sepatunya apalah dan sebagainya, yang kemudian itu memuaskan, pasti ada hubungannya dengan orang lain. Tidak mungkin fetish itu hanya di dirinya sendiri gitu. Karena biasanya objek itu adalah objek-objek umum yang ada di mana-mana begitu, yang objek-objek umum begitu ya, bukan objek yang memang khusus untuk aktivitas seksual gitu ya. Ini memang objek umum yang bisa di mana saja, apalagi kalau tadi ya seperti yang bisa katakan ASI. Dia kan tidak bisa memproduksi ASI-nya sendiri, pasti dia akan meminta orang lain, begitu. Dan ini tadi bisa sampai kepada tindakan-tindakan yang sifatnya kriminal juga, sama seperti kasus jarik ya. Banyak kasus ini akhirnya sifatnya adalah kriminal atau merugikan bagi orang lain.
Kauli, gimana sih kita ya perlu menyikapi terkait fetis seseorang?
Atau kalau punya teman yang emang sudah terlihat atau sudah mengakui punya fetish, kita juga kita harus gimana gitu ya.
Iya, betul. Jadi sebenarnya kita merasa tidak nyaman atau kita merasa ini gimana ya kok enggak enak. Kenapa? Karena memang tidak sesuai dengan norma gitu. Karena tidak seharusnya seperti itu gitu kan. Jadi itulah membuat kita kemudian merasa tidak nyaman berinteraksi dengan orang yang punya fetish itu. Nah, itu yang sebenarnya sudah mulai merugikan ya, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Jadi, membuat orang lain merasa tidak nyaman aja kan sebenarnya sudah merugikan orang lain ya gitu. Nah, lalu bagaimana ketika kita melihat ya sekitar kita melakukan hal seperti itu? Yang pasti pertama adalah kalau kita memang cukup dekat ya, kita punya closure yang dekat ya, kita harus mengingatkan, kita harus menegur, bahkan memberikan pemahaman, edukasi bahwa itu bukan hal yang bisa diterima oleh lingkungan masyarakat. Yang kedua adalah ya memang kalau kita lihat ini cukup mengganggu bagi dia, misalnya karena fetisnya kemudian dia tidak bisa bekerja ya, dia hanya fokus di situ, kemudian dia mengganggu orang lain karena misalnya karena dia fetis dengan sesuatu kaos kaki, misalnya selama di kantor dia sibuk dengan kaos kakinya misalnya ya, kan akhirnya tidak produktif. Nah itu kan kita bisa tegur dari hal-hal yang seperti itu. Dan yang terakhir tentu kita harus rujuk kepada orang yang memang paham begitu untuk bisa menurunkan fetisnya gitu. Nah salah satu terapinya memang dalam terapi rehabilitasi psikoseksualnya adalah memang bagaimana caranya untuk kemudian diajarkan mengekspresikan dorongan seksualnya itu kepada hal yang bisa diterima oleh masyarakat gitu. Karena sebenarnya penderita fetis ini mengalami kesalahan ya, mengalami hal yang tidak tepat tepat ketika masa perkembangannya dia gitu, masa pertumbuhannya dia sejak kecil, apakah itu dari pola pengasuhannya dia saat kecil, apakah itu dia melihat early parental image di mana dia melihat orang tuanya melakukan tindakan tertentu gitu ya, itu kemudian juga asosiasi ya, ketika dia aroused, ketika dia seksualnya arouse, dia berhubungan dengan satu benda. Jadi setiap dia pegang benda itu kemudian arouse apa dorongan seksualnya. Jadi ini ada masalah dengan masa perkembangannya sehingga ini harus kemudian di relearn ya, di belajar ulang untuk bisa menyalurkan dorongan-dorongan seksualnya kepada hal yang diterima oleh norma masyarakat begitu. Tapi kalau kita punya teman seperti itu ya kita tidak bisa paksa bahwa dia harus normal seperti kita, tentunya nggak bisa gitu, karena itu ada di dalam pikirannya masing-masing gitu.
Aku selalu tertarik kalau ngebahas gitu ya tentang perkembangan apa yang terjadi di masa kecil, apa tuh inner
child,
childhood trauma gitu ya. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut tentang gimana perkembangan masa kecil dari seseorang yang mungkin bisa memiliki fetish, kita akan break dulu ya.
Tolong, tolong.
Ada apa MJ?
Spider-Man tolong tangkepin orang ini.
Loh, kenapa?
Aku habis kena tipu investasi bodong nih. Sekarang aku bangkrut. Kosanku bakal nunggak 3 bulan.
Oh alah, pasti belum dengerin Uang Bicara ya?
Uang Bicara? Apa itu?
Podcast ekonomi dan literasi finansial dari KBR Prime. Narasumbernya kredibel dan topiknya cocok banget buat anak muda kayak kita. Ada juga nih, topik biar gak ketipu investasi bodong.
Oh iya, aku dengerin deh. Tapi kamu mau kan nangkap penjahatnya?
Siap, apa sih yang gak buat kamu?
Uang Bicara, menavigasi kamu supaya tetap cuan dari KBR Prime.
We're back, kita lanjutin lagi nih obrolan seputar fetish bareng psikolog Auli Grashinta.
Tadi terakhir kan ngomongin, udah sempat ngebahas ya, Dan ya tentang kenapa seseorang mungkin bisa punya fetish itu ada sesuatu yang terjadi dalam masa pertumbuhannya, masa perkembangannya. Mungkin dari parentalnya gitu ya Kak Auli, mungkin dari asosiasi-asosiasi yang terbentuk pas masih kecil. Cuman di masa-masa pertumbuhan dan perkembangan itu nih Kak Auli, kira-kira ada faktor lain gak yang bisa memperparah seseorang yang memiliki fetish?
Iya, jadi memang kalau ada beberapa teori yang mendasar ya, kalau di psikologi itu yang paling terkenal teorinya Freud, mungkin sudah pernah dengar ya gitu. Teorinya Freud itu mengatakan semua kepribadian manusia itu dipengaruhi oleh tahapan psikoseksualnya, dan tahapan psikoseksual yang pertama adalah pemenuhan kebutuhan pada mulut ya, oral gitu. Nah itulah kenapa sampai saat ini gitu ya, kalau orang bilang ngerokok dan sebagainya atau banyak komel, itu kebutuhan psikoseksualnya di masa oral tuh tidak terpenuhi dengan baik gitu ya. Jadi ada ingatan-ingatan masa lalu, jejak-jejak masa lalu, jejak-jejak masa pertumbuhan ya, yang secara psikologis itu kemudian mendukung seseorang untuk menjadi sebuah kepribadian tertentu. Tadi seperti menghisap ya. Ketika menghisap itu tidak dipenuhi dengan baik pada masanya, maka timbul kebutuhan itu di masa dewasa. Jadi kebutuhan ini terus ada. Begitu juga tadi, ketika anak ini kemudian melihat bahwa misalnya ASI itu memberikan sebuah kenyamanan tertentu, gitu ya. Contoh yang tadi ASI ya. ASI itu menimbulkan sebuah kenyamanan, pemenuhan akan kebutuhan nyaman tertentu di dirinya. Nah, itu terus ada di otaknya ya, terus ada di jejak memori yang kemudian berlanjut kepada masa dia dewasa gitu. Jadi apapun ya yang dialami anak itu pada masa pada masa pertumbuhan itu semua akan berpengaruh kepada masa dewasanya begitu. Kalau dan itu bisa disimboliskan macam-macam ya. Kalau di Freud itu ada seorang anak selalu mimpi ada kereta masuk ke dalam terowongan. Kenapa? Ternyata adalah dia pernah melihat ayahnya berhubungan dengan ibunya begitu. Dan itu asosiasi. Jadi anak itu kemudian mengembangkan imajinasinya sendiri sebenarnya untuk menurunkan tensi, menurunkan kecemasan yang ada di dalam dirinya begitu. Jadi penyebab fetis itu iya banyak hal gitu ya. Itu tadi yang pertama adalah pandangan psikoanalisa. Yang kedua adalah belajar gitu ya, belajar dari lingkungan gitu. Tidak sedikit juga anak yang terpapar tadi, misalnya melihat orang tuanya berhubungan, lihat orang tuanya melakukan sesuatu yang terlihat memberikan kenyamanan ya, memberikan pemuasan akan suatu kebutuhan. Nah, ini kemudian sama anak diasosiasikan dengan sesuatu. Itu pengembangan itu tentunya ada di dalam diri setiap manusia dan kita tidak bisa membatasi sebenarnya. Itu kok bisa mikirnya sampai ke sana? Iya, begitulah manusia, begitu ya. Itu bisa sangat berkembang sedemikian rupa. Dan yang terakhir adalah proses belajar. Gitu ya, proses belajar. Dia melihat tayangan-tayangan fetis, dia melihat tontonan, kemudian gambar fetis, dan yang kemudian mendorong dirinya untuk kemudian ikut. Dan itu yang juga hati-hati karena saat ini dengan kondisi internet ya, kondisi penggunaan media sosial yang luar biasa, kebutuhan fetis ini adalah suatu kebutuhan yang kemudian diisi oleh produsen-produsen pornografi yang memang ingin mengisi celah-celah tersebut gitu. Ya, jadi diasosiasikan kemudian pegang sesuatu aja itu bisa diasosiasikan dengan seksual, begitu. Memegang apa katakanlah botol atau remote atau apa yang kemudian bisa diasosiasikan, semua bisa diasosiasikan akhirnya. Nah, celah-celah ini juga digunakan oleh industri pornografi untuk kemudian memasukkan hal-hal tersebut kepada anak-anak kita, kepada generasi muda yang akhirnya juga jadi ikut ke dalam perilaku fetis gitu. Jadi bisa dari internal dalam diri maupun dari pihak eksternal seperti itu.
Dan akhirnya ketika emang ini menjadi gangguan gitu ya dan bisa merugikan orang lain, kemana nih Kak Kaulik orang dengan fetis harus mencari bantuan gitu ya? Kepada siapa?
Iya, sebenarnya pertama pasti dia harus menceritakan ini kepada orang yang dia percaya ya gitu. Apakah yang dia percaya ini adalah temannya sendiri ataukah ini memang langsung ke profesional gitu. Nah, kalau dia bisa langsung ke profesional tentunya sangat baik. Profesional siapa yang bisa ditemui? Ya, pertama pasti kalau kita merasakan ini ada kondisi di tubuh kita, mungkin kita bertemu dengan dokter ya, dokter seksolog ya, dokter atau seksolog di Indonesia cukup banyak, dan juga ke psikolog atau psikiater gitu ya. Jadi kedua ini bisa. Nah, kemudian nanti akan diberikan rekomendasi gitu ya, terapi-terapi apa yang paling dibutuhkan oleh dia tadi. Bisa itu berupa terapi rehabilitasi psikoseksual, bisa berupa terapi lain seperti kognitif behavior therapy, obat ya, kalau dokter bisa memberikan obat, kalau psikolog tidak. Tetapi tadi, semua itu hanya bisa untuk menurunkan intensi fetisnya. Gitu ya, tidak ada yang menjamin bahwa terapi itu kemudian akan jadi baik ya, sama lah seperti narkoba dan sebagainya ya. Selama itu masih ada dalam pikirannya dia, selama itu masih mendorong dia ya, ya sulit bagi kita untuk kemudian apa menstop gitu ya, bahwa itu tidak bisa out of your mind. Tapi menurunkan tensi itu bisa dilakukan dengan terapi-terapi, baik itu terapi psikologis, terapi behavioral, maupun terapi obat yang diberikan oleh dokter.
Apakah kita memang harus jujur nih, Kak Uli, pada pasangan mungkin, atau mungkin ke teman, atau sahabat,
keluarga,
yang kalau kita tuh memiliki fetis pada sesuatu?
Iya, jadi kunci dari mencegah sesuatu itu yang sesuatu yang buruk untuk kemudian menjadi lebih buruk adalah mengekspresikan hal tersebut kepada orang lain. Ya, itu pertama. Jadi ketika kita menjadi atau kalau dibilang apa, speak out ya gitu ya. Jadi itu adalah kunci yang pertama untuk menenangkan diri kita sendiri sebenarnya gitu. Jadi kalau kita sudah berani menyampaikan apa yang tidak mungkin diterima oleh lingkungan kita ya kepada orang lain, paling tidak itu anxiety kita sudah menurun, kecemasan kita sudah menurun. Nah, tetapi tadi ya perlu betul-betul diketahui siapa nih yang kita kasih tahu gitu ya, apakah itu teman yang bisa kita percaya, apakah itu orang tua, apakah itu siblings, apakah itu ya macam-macam ya, itu yang pertama. Jadi menurunkan pertama itu penting gitu. Yang kedua adalah tadi mencari bantuan gitu ya. Kalau kita sudah mengatakan apa yang terjadi dalam diri kita dan merasa bahwa ini sebuah gangguan yang perlu bantuan, maka kita bisa meminta lingkungan sekitar untuk memberi bantuan kepada kita. Sekali lagi, ini tidak, jangan dianggap ini sebagai sebuah aib begitu ya, yang harus ditutupi kemudian tidak dibicarakan, yang akhirnya malah tadi akhirnya kita diekspresikan dalam bentuk tindakan-tindakan kriminal ya, tadi seperti tadi kemudian dia minta direct breastfeeding, itu kan akhirnya melakukan pelecehan seksual. Akhirnya apa? Akhirnya dia bisa ditangkap dengan jalur hukum, akhirnya ditindakan pelecehan seksual gitu ya, belum lagi yang jarik dan sebagainya. Bahkan pada hal-hal yang sifatnya mungkin tidak masuk akal buat kita ya, hanya mencuri kaos kaki hanya untuk memenuhi kebutuhan seksual, itu kan akhirnya jadi kriminal begitu. Nah, sebelum itu terjadi gitu ya, ada baiknya untuk kalau kita memang merasa kita punya masalah, kita memang harus menyampaikan kepada orang yang terpercaya. Kalau orang terdekat kita, kita tidak ada yang bisa percaya, sampaikan ini kepada profesional. Cari profesional yang memang betul-betul tahu masalah itu dan kemudian bisa memberikan rekomendasi-rekomendasi. Dengan begitu, tingkatan fetis kita bisa dikontrol dan kita tidak akan sampai kepada tindakan-tindakan yang sifatnya lebih buruk lagi, baik bagi diri kita maupun bagi lingkungan kita.
Suka banget, aku setuju ya. Jangan dipendam sendirian, kalau enggak nanti meledak.
Okay. Ya, pasti sih kita jangan menormalisasi atau menoleransi ya gitu. Jadi yeah, jangan anggap ini adalah sebuah hal yang normal, mm-hmm, begitu. Kemudian tidak perlu diapa-apakan. Ya sudah, lu suka dengan itu ya udah gitu. Enggak bisa gitu ya.
Yeah.
Ini tetap ada batasannya bahwa ini bisa menjadi gangguan sehingga kita perlu pertolongan. Itu yang paling penting.
Betul.
Oke, okay, thank you so much Kak Auli yang udah bersedia untuk sharing pengetahuan tentang fetish ya, yeah, di episode kali ini. Dan thank you juga buat kamu Warriors yang sudah mau mendownload dan mendengarkan podcast ini. Dengan mendengarkan podcast ini, semoga kita bisa membantu ya menghapus stigma tentang fetish di masyarakat ya, yeah. Lebih peduli juga terhadap orang-orang di lingkungan sekitar. Dan tentunya juga jangan lupa untuk selalu menyayangi jiwa sendiri.
Sampai ketemu lagi di podcast episode selanjutnya. Dengarkan di kbrprime.id. Gue Don.
Gue Mine.
Pamit undur diri.
Bye-bye.
Disko, diskusi psikologi.